Jeg er blevet budt kaffen inden. Jeg har ikke selv taget den. Hvis der er nogen, der undrer sig over, at vi allerede er gået i kaffen. Jeg ved, at man kan trænge til det efter sådan en hård nat på camping. Og jeg har fået nogle bemærkninger fra i aftes, mest fra mine børn. Fordi de sagde, at det var meget, meget upædagogisk at begynde at tale om slik og fredagsslik og alle mulige andre ting til jer, der var det går, så vil jeg godt give en undskyldning til den samlede bibelcamping. Og så sige, at der kommer ikke flere af sådanne udtalelser fra min side om, at de har ret til slik, og det ikke passer, at forældrene ikke har råd og alle sådan ting der. Så det holder vi os helt... Det var faktisk det første, jeg sagde til mine børn, da jeg kom ud og sagde, hvorfor har vi ikke slikposer med NE-logoet på? Så de får noget slik, men det må vi se at få lavet. Det er rigtig dejligt at få lov til at være sammen med her til morgen. Hvis der er kommet nogle nye til, så hedder jeg Jesper Øenslager, er gift med Priskille. Og vi har to dejlige børn, som den ene har været på efterskole, Nordsjællands efterskole, og den næste skal de næste 2 år. Intet mindre end 2 år, fordi både min kone og jeg har gået 2 år på Nordsjællands efterskole. Og har haft måske de vigtigste år i vores liv. Og vi synes, det er vanvittigt spændende at få lov til at være tæt på unge mennesker i de år, hvor der sker allermest. Vi gik egentlig havde det rigtig, rigtig godt i Karlslund Strandkirke. Et skønt sted med masser af skønne mennesker. Men tanken om at få lov til at have hænderne i teenager næsten hele døgnet, var alligevel lidt for stærk. For det er så vigtigt, hvad der sker med vores unge mennesker i de der år. Og betydning af, at vi har Nordsjællands efterskole, kunne vi slet ikke overvurdere. Vi kunne slet ikke bære den tanke om, at der ikke skulle være en fuld skole med masser af liv og glæde og unge mennesker, der fik lov at høre evangeliet. Og at få lov til at se det, som jeg også sagde i går aftes, få lov til at se unge mennesker tage de første skridt ud i tro, det er så fantastisk. Det er lige overvældende, man kniber sig selv i armen en gang imellem at se det ske. Også se de elever, som kommer fra en kristen baggrund, som har hørt far og mor sige et eller andet, men ligesom høre, hvordan det ligesom falder til hos dem selv. Det er fantastisk. Så der er også en anden fordel ved at være på en efterskole, det er, at man får lov at starte forfra hver år. Som præst, så kan de altid sige, kan du huske dengang, du sagde det der for 2 eller 3 eller 7 år siden? Man får lov at smide hele sin menighed ud og begynde forfra, når man er på en efterskole. Der er ikke nogen, der kan huske så langt tilbage, kun medarbejderne. Det er selvfølgelig mest sjovt. Men det er dejligt at få lov til at begynde sin sommerferie. Det er min sidste af 7 undervisningsopgaver den her sommer. Men det er for en gang skyld noget af det arbejde, jeg ved noget om. For det sidste år, når man skifter branche og kommer fra kirke til skoleverden, så er der et hav af ting, man skal lære. Man er selv lige så meget den, der lærer, som eleverne skal lære. Men for en gang skyld noget af det, jeg ved noget om, det er, når man får lov at prædike og bruge det, som man faktisk har lært lidt om. Jeg vil gerne, at vi skal kigge på en tekst, som nogen af jer, eller det har I alle sammen sikkert hørt den 1 million gange. Og det har jeg også selv. Men for mig er den her tekst blevet en nøgletekst. En, som jeg går tilbage til igen og igen. Og jeg kan ikke blive færdig med den her tekst. For jeg synes, den har nye ting, som den kommer med hver eneste gang, jeg går til den. Og det er beretningen om Emmausvandrerne fra Lukas 24. Så hvis I har jeres bibel med, så må I meget gerne slå op der. Skal lige selv finde Lukas evangeliet her. Det er det nye testamente, ja. Tak for informationen. Det var rart at vide. Jeg kunne heller ikke finde den mellem Amos' bog der. Det var lidt svært at finde. Det er en tekst, som jeg har brugt forskelligt, både til at prædike rigtig mange gange over, og så fik jeg for et års tid en studielov, hvor jeg fik lov til at arbejde med forkyndelse, og hvordan prædiker man. Problemet var, at jeg havde en bogidé med, som jeg gik med, har gået med sådan i flere år, en historie, jeg havde lyst til at fortælle. Og det gav jeg mig selv lov til at bruge formiddagen indtil kl. 12 på at skrive på den her historie, og jeg får lov til at åbne et lille konkurrerende bogsal herover til højre, hvor man selvfølgelig kan betale med mobile pay, men også med rigtige menneskepenge. Jeg fik lyst til at skrive en historie om 3 venner, som har det til fælles, at de har delt et liv sammen, en ungdom sammen i kirkeligt arbejde. hvor det der med tro gav rigtig meget mening, hvor det med fællesskab gav rigtig, rigtig meget mening. Men der skete forskellige ting i deres liv, som gør, at de 25 år efter står forskellige steder. For mig var en refleksion tilbage på min ungdom med de mennesker, som jeg også har været på lejr med ude på Havnsølejren, alle mulige andre gode steder, som når jeg tænker på det i dag, står nogle helt andre steder. Og jeg ved, sådan har mange af jer der også kendt mennesker, for hvem det med tro var levende, var varmt, som var engageret, men som har mistet måske troen. Måske for nogle af os kirketilhørsforholdet. På en gang gav det mening, men der skete nogle ting i livet, som gjorde, at det ikke gav mening for dem længere. Er nogen af jer, der kender den slags historie? Det tror jeg, rigtig mange af os gør. Og jeg har ikke nogen opskrift på, eller nogen enkel forklaring, men jeg havde lyst til at bare at fortælle en historie om nogle mennesker. Jeg overvejede lidt om, skulle man egentlig lave sådan noget research på det, prøve at snakke med en masse mennesker, og komme en forklaring, det havde jeg ikke lyst til. Jeg havde lyst til at bare fortælle en historie. Og da jeg gik i gang med at fortælle den her historie om de her tre, Michael, Søren og Henrik, som er fiktive personer, om deres baggrund, deres historie, så blev jeg klar for mig, at hvis jeg skulle linke den på en bibelsk fortælling, så var Emmausvandringen måske den mest oplagte. Nu skal jeg ikke plotspoile og stå og... Hvor mor der er? Nej, der er ikke nogen mor der i den her bog her. Det er der i den næste. Der er på vej, der kommer næste sommer. Men det er en historie om mennesker, som bare ønsker at fortælle det. Så den klinger lidt med på den her tekst her. I kan købe den bagefter. Godt. Lad os kigge på teksten selv. Fra Lukas evangeliet. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde det rigtige manuskript her. Lige et øjeblik. Det var meget interessant, det der. Det var den fra i går. Der var den. Nå, lad os læse her. Lukas 24, 13. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der skete i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præste og rådsfærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, det kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så ikke tungningen til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det der og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brød, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de genkendte ham, da han brød brødet. Jeg har valgt at kalde den her bibeltime for troens omvej. For det er egentlig lidt af en omvej, at Jesus møder de her disciple på. For hvor er disciplene egentlig på vej hen? Kunne man starte med at spørge. Ja, der står her hos Lukas, at de er på vej til Emmaus. Kigger man i Markus, som har en reference til den her passage, så står der, at de er på vej ud af landet. Så hvor er de på vej hen? Er de på vej ud af landet, eller er de på vej til Emmaus? Det er egentlig ligegyldigt. For pointen er for mig at se den samme. De er på vej væk. De er på vej væk fra Jerusalem. De har vendt ryggen til det hellige sted. Det sted, hvor Jesus havde sagt til dem, at de skulle blive, indtil de ville få Helligånden. De har vendt ryggen og bevæger sig på vej væk. Og sådan kunne man sige, at Emmaus-vandrene er et billede på både på de mennesker og på os selv, når vi på hver vores måde vender ryggen til det, Gud har sagt. Og bevæger os i en retning væk. Som jeg sagde før, så tror jeg, at vi kender hver især mennesker, som på deres måde har vendt ryggen til det hellige. Og hvad der er sket i de menneskers historie, det er det, vi ikke ved. Men nogle gange det, vi skal have mod til at være undersøgende overfor. Det mest vidunderlige ved opstandelsesberetningerne, det er, at Jesus møder disciplene. Han møder både disciplene, der hvor de sidder forsamlet i menighedens fællesskab, kan man sige. Og så møder Jesus de her mennesker, som er på vej væk. Jesus er selv den, der opsøger de mennesker, som går bort. Hvilken fantastisk nåde, der ligger i det. Jesus kommer selv til de her mennesker. Han opsøger dem. Og mens de går og taler sammen, så kommer Jesus og hægter sig på som det tredje hjul i den her samtale. Og ham, som ved alt, han indtager den spørgendes position og spørger, hvad da? Og det her lille spørgsmål sætter en lavine i gang i disciplerne. For de begynder at fortælle Jesus om alt det, som er sket, ved at Jesus blot lytter. Han giver dem lov til at fortælle deres historie. For mig er Emmaus-vandringen blevet en af de vigtigste tekster på, hvad det vil sige at være et kristent fællesskab. Jeg tror, at de væsentligste ting faktisk er i den her passage på den ene eller på den anden måde. Hvis vi vil være et kristent fællesskab, både her og hvor vi nu end er, så er udgangspunktet et, at vi kommer op på siden af mennesker. At vi reelt følges med hinanden. Hvis Jesus han indtager den spørgende position, hvor meget mere skal vi som ved så lidt, som vi gør, ikke begynde at spørge og lytte mere og tale mindre? Det virker lidt ironisk, når det er prædikanten, der står og siger det. Men det siger noget om vigtigheden af at give plads og lytte til historier. Jesus kommer, og han giver plads til, at de får lov til at fortælle deres historie. Den måde, vi forstår os selv på som mennesker, det er ved at fortælle historier. Sådan har det til alle tider været. Historier, de kan videregive ting, som er komplekse på en måde, hvor vi kan forstå det. Man kan sige, hvordan skal man fortælle om, forklare, hvad barmhjertighed er? Ja, det gør Jesus ved hvad? At fortælle en historie om, hvad barmhjertighed er. Og hvis jeg siger til jer, at der findes ikke en barmhjertig samaritaner, så siger jeg, jo, I kan næsten se ham for jer, ikke? Men han findes ikke. Eller han findes inde i jeres hoved som en fortælling. Men vi er næsten sikre på, at han er lige så virkelig som Matthæus eller Markus eller kejser Augustus, ikke? Fordi Jesus fortæller noget, som er så svært at forstå i en fortælling, for at vi på en eller anden måde får den til at give mening. Og på samme måde er det også med os mennesker. Hvis vi får lov til at fortælle vores historie, så er det ligesom der, vi får lov at skabe sammenhæng. Det er en af de ting, som jeg har set som præst rigtig mange gange, det er at bede de pårørende, for eksempel i forbindelse med en bisættelse, om at fortælle, hvad der er sket. Bare fortæl sådan kronologisk, jamen, hvor længe har han været syg? Hvad skete der så? Og sådan og sådan. Og der er en enorm, nærmest forløsning i at bare få lov til at fortælle begivenhedernes gang. Hvor jeg som præst ikke begynder at spørge, var han meget syg inden, eller ikke. Jeg skal ikke begynde at lege detektiv på historien. Men bare give mennesker lov til at fortælle, fordi de skaber sammenhæng i deres liv. Det samme man gør, fortæller min kone, som har arbejdet også med flygtninge, det er, flygtninge giver dem lov til at fortælle deres historie. Der er en enorm kraft i at give mennesker, vi møder, lov til at fortælle deres historie. Også når den er fuld af frustration, sorg, skuffelse over mennesker, skuffelse over kristne mennesker, skuffelse over kirken. Og noget i os har instinktivt lyst til at forsvare. Siger, jamen, de mente det nok ikke så slemt, eller var de så dårlige, de der kristne mennesker, du mødte? Eller var det nu sådan og sådan? Eller sådan husker jeg ikke den der missionær, han var da en rar fyr. Eller præsten, var han så kedelig, de prædikner, han holdt. Vi vil så gerne forsvare, i stedet for at give mennesker lov til at forklare. Det er det, Jesus gør. Han giver dem et rum til at fortælle, hvad de går og drøfter med hinanden. Og de taler så længere og længere ind. Og så kommer det hernede i vers 21. De fortæller om hele hændelsesforløbet. Og kan vide, om Jesus han er gået og grine lidt i skægget, fordi han har jo ligesom ikke brug for at få hele historien. Han var der jo ligesom selv, ikke? Men de når helt ind til kernen, når de siger, og vi havde håbet. Jesus bevæger sig længere og længere ind, helt til centrum af, hvad det er, der er deres frustration. Det er, at håbet er gået i stykker for de her mennesker. Alt, hvad de havde drømt om, håbet på, længtes efter, forventet, er brast i stykker for dem. Jesus kommer helt ind til det her forliste håb. Jeg tror, rigtig mange mennesker, og selv inklusiv, bærer på håb eller drømme, som er gået i stykker. Ting, vi havde forventet skulle ske. Ting, vi havde håbet for os selv, for vores nærmeste, vores familie, vores ægtefæller, vores børn, vores venner, for alle, som på en eller anden måde betyder noget for os. Ting, vi havde drømt om, vi skulle med vores liv, som er bare gået i stykker. Jesus, han rører ved de bræste håb. Ved det, der er gået i stykker, er Jesus helt inde ved. Og han giver dem lov til at fortælle. Og det kommer ud af dem. Det kommer ud af dem. Nogle gange så sker der det, at når et menneske får lov til at tale, så taler vi os selv til klarhed. Det kender I sikkert nogle gange. Så er det først, når man siger det, at det begynder at give mening. Og nogle gange så sker det også, at når folk får lov til at tale, så kan de tale sig selv til tro. Fordi de får lov til at sige det, som virkeligheden bor i dem. Der er en enorm kraft i det, og jeg tror, det er enormt betydningsfuldt, at vores fællesskaber er præget af den her åbenhed. At vi får lov til at tale om livet, som det faktisk er. Ikke som vi synes, det burde være, men som det faktisk er. Faktisk så tror jeg, at det er udgangspunktet for, at vi i virkeligheden også kan høre, hvad Bibelen siger til os. Og nu går Jesus i gang med at holde bibeltime her på vejen. Men ikke mærke til, at han er begyndt med at lytte til deres historier, inden han begynder at fortælle sin historie. Vi begynder ofte med at prædike, og så siger vi, hvis der er tid til over, så kan vi så høre jeres historie. Jesus begynder omvendt og siger, lad mig høre din historie. Det er udgangspunktet for at kunne lytte til det, Jesus siger. Så står der, det sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det der at gå ind til sin herlighed? Og så står det, og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Altså Jesus holder bibeltime om sig selv. Og han siger, eller det der ligger i det, der er, at alle skrifterne peger hen på ham. Hvad betyder det? Det betyder, at den virkelige Adam er Kristus. Det første menneske er den nye slags. Den virkelige mening bag Abrahams offerelse af Isak er jo et billede på, at Gud som offrer sin søn. Det er jo en vanvittig tanke, at en far skulle slå sit barn ihjel. Ja, det peger hen på Kristus. Den virkelige befrier af folket er Moses. Den virkelige konge over alle konge er ikke David, men er Kristus. Alle ting peger hen mod Kristus. Han er omdrejningspunktet for det hele. Han er begyndelsen og enden. Det peger hen på ham. Efter den her bibeltime er slut, så er de stadig på vej, og det når frem. Og disciplene siger til Jesus, bliv hos os. Det er snart aften. Og så står der den her pussy ting, det er, at Jesus lader som om, han vil gå videre. Det har altid undret mig lidt over. Altså, hvad er det for noget? Hvor skal han hen? Var han blevet træt af at snakke? Eller hvad sker der? Men Jesus maser sig ikke på. Han lader dem invitere ham ind til det her festmåltid. Han lader invitationen ligge over hos den anden. Han presser sig ikke på. Og de får lyst til at være mere sammen med Jesus, fordi jeg tror, at de har oplevet at blive lyttet til som aldrig nogensinde før. Og de har hørt noget, der talte til deres hjerter som aldrig nogensinde før. Og det vil de gerne have mere af. Bliv hos os. Jesus går ind og har fællesskab med dem. Og mens de sidder der, så tager han brødet og bryder det. Og først der falder tyren. Har I ikke undret jer over det? Hvorfor alverden kunne de ikke genkende ham? Altså, var de så forblændet af deres sorg, af deres skuffelse, at de slet ikke kunne se ham? Altså, hvis de har gået med ham, og så kan de ikke kende ham. Eller er det snarere, fordi at Gud selv holdt noget tilbage? At han ikke lod dem genkende ham, før det tidspunkt var inde? At Jesus holdt noget tilbage, og lod deres erkendelse af ham komme i små stykker, til de var klar til at se det? Måske var de slet ikke klar til at få den store historie, før de havde fortalt deres egen. Men da han bryder brød, så ser de, hvem han er. I nadverens brød ser vi, hvem Jesus er. Han er den, som er blevet brudt for vores skyld. Vi ser, hvem han er. Da åbnede deres øjne og genkendte ham. Så tænker man, fantastisk, nu ser vi Jesus. Så kommer han igen. Men så blev han usynlig for dem. Nu havde vi ham lige, ikke? Nu har vi lige siddet og spist, og så er han væk igen. Hvad er det for noget? Jeg undrer mig, når jeg kigger på den her. Hvad er det for en måde, Jesus går til og fra på hos disciplerne? Det er da pudsigt. Men læg mærke til, hvad der er sket med disciplerne. de går tilbage og siger, eller de siger til hinanden på vejen, brændte vores hjerter ikke i os, men han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. De er blevet sat i brand af det, Jesus har talt til dem om. De er blevet sat i brand af evangeliet, fordi Jesus har åbnet skrifterne for dem. Hvor er det fantastisk vigtigt, at vi åbner Bibelen sammen med mennesker, og ikke lukker den for dem. Lad folk komme med deres spørgsmål, i stedet for at vi lukker og siger, det her det er måden at forstå tingene på. Slut. Og det kan der ikke tales om. Det er at lukke skriften for mennesker. Det er en af de skønne ting, jeg har set som præst i blandt andet Strandkirken, hvor man kørte alfa i rigtig mange år. Det er, at en af de principper, der var, når vi havde så folk, der kom ind, som aldrig havde haft noget med kirke og kristendom at gøre, så var en af de vejledninger, der var i materialet, det var, når folk sagde noget, der var helt ude i skoven. Altså som i helt ude i skoven. Helt muligt, alt muligt forkert. Det var at sige, det var et interessant synspunkt. Det kan man sige, det er en meget diplomatisk måde at gå til det på. Og sige, det var sådan næsten vejledning til gruppelederne. Hvorfor? Jo, fordi de begynder at vise interesse. Og hvis vi så lukker den for dem til at sige, sådan kan man ikke tro eller tænke, så standser den ligesom der. Hvor jeg synes, det var en genial måde at give mennesker selv lov til at åbne skriften. For hvis vi har fællesskaber, hvor vi åbner skriften, hvor at der er et varmt kristen fællesskab, så vil folk finde Kristus. Og de vil også lade hans ord kende. Fordi Jesus selv viser sig for mennesker, så skal vi ikke være dem, der lukker det til for andre, men turde åbne skrifterne sammen med mennesker. Og han brød op med det samme, og de brød op og vendte tilbage til Jerusalem. Og de fandt de 11 forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået. Der sker noget med de her mennesker. De vender tilbage som vidner om Jesu opstandelse. De vender tilbage og videregiver, hvad det er, de har set og de har hørt. Og der er sket noget med dem på den her vandring. Og sådan sker der også noget, både med os og med de mennesker, vi møder, når vi giver os lov til at gå troens omvej. For de var på en omvej, de her disciple, eller på en afvej i virkeligheden. Men Jesus opsøger dem. Han taler med dem om det, der virkelig ligger dem på hjertet. Og sådan kan vi skræmmende nok jo have det med hinanden, at vi kan godt tale med hinanden om alle mulige ting, men der er ingen, vi taler med om det, som virkelig brænder på. Med de bristede håb i knuste drømme. I går talte jeg lidt om bøn, om at det at gøre sine bekymringer til bøn. Og på den ene side, så taler vi nogle gange slet ikke med Jesus om det. Sjovt nok. Så kan man masser af bekymringer, masser af knuste drømme, forliste håb, men man taler ikke med Jesus om det. Hvorfor? Fordi det er mit problem. Jeg skal finde en løsning på det. Eller måske har han så meget andet at tænke på. Og hvad er mine små ting med det? Og indimellem så er der faktisk heller ikke nogen mennesker, vi tør at tale med det her om. Det som virkelig er brast, og det som virkelig er gået i stykker. De knuste drømme. Men Jesus giver os et billede på, hvad det siger at være kristen fællesskab her. Et fællesskab, som opsøger mennesker. At vi taler om det, der virkelig er på spil i vores liv. Det er udgangspunktet for hvad? At Jesus åbner ordet. Der har vi prædikenen. Og prædikenen går over og bliver til fællesskab. Den bliver til nadveren også her. Og de sendes tilbage igen. sendes ud i livet. Det er virkelig et billede på, hvad en gudstjeneste er. Den er virkelig struktur for en gudstjeneste, er i virkeligheden også i den her tekst. Det Jesus gør. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bruge et lille øjeblik på at bede sammen. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bare begynde med at være stille. Og lægge de mennesker over til Gud, som vi faktisk tænker på. Nogle af dem, vi har lyst over, det lyst til at lægge over til Gud, det er måske nogle af dem, som har det som disciplene her, som har vendt ryggen til Jerusalem og gået ud i verden. Jeg ved, at der er nogle af jer, der sandsynligvis har børn, I tænker på, som I er meget bekymret for. I har venner, søskende, andre, som I elsker og holder af, som for jer at se måske har tabt troen. Måske også har tabt fællesskab i kristne fællesskab. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte et øjeblik på at lægge over til Gud. I vidsheden om, at han også er dem, som opsøger dem. Kan vi gøre det? Lad os bede. Herre, vi kommer til dig nu i stilhed. Og lægger over til dig de mennesker, som allerede ligger på dit hjerte. Hør os nu, når vi er i stilhed frem for dig, vil lægge det som, og lægge dem, som vi tænker på. Herre, du ved, hvem vi tænker på, og vi beder dig, at du også vil komme til dem. De, som er vores børn, vores søskende, vores børnebørn, vores forældre, ungdomsvenner. Dem, som engang måske sammen med os var på det hellige sted, men som er gået bort, har vendt ryggen til. Vi beder dig, om du selv vil opsøge dem. Og her vi beder dig om, at du vil give os mod til at tale med hinanden om det, som virkelig er på spil. Der, hvor livet virkelig gør ondt. Der, hvor drømme og håb er gået i stykker. Hjælp os til at være kristne fællesskaber, kristne mennesker, som taler sandt om Gud og taler sandt og ærligt om livet. På en og samme tid. Tak, at du kommer til os igen og igen, også når vi forvilder os bort. Og her vil du igen og igen tænde den ild i vores hjerter, så ordet brænder. Brænder igennem, brænder helt ind, og får lov til at forme og forvandle vores liv. Så vi ser Jesus, ser mere, hvem han er. Og ser, hvordan alting peger hen på ham. Amen. Amen. Det var det, jeg havde lyst til at sige.